Gaurko martxoaren 8an, feminismoaz gain, gerraz pentsatzeko liburuak behar ditugula pentsatzen dut. Zoritxarrez, momentu honetan Europan gerra ireki bat dago, eta denok eragiten digu gerra hori, eta feminismotik gerra ere pentsatu behar dela pentsatzen dut. Bi liburu aurkeztuko ditut, alde batetik feminismoa denon kontua da, liburu hau 2018an Katakrakek argitaratu zuen, euskaraz lehen aldiz. Bell Hooksen pentsamendu eta ekintza politikoari jarraituz 18 kapituluetan gai ezberdinak aurkezten dizkigu, eta horren inguruan feminismo erradikaletik egindako begirada bat luzatzen digu, amatasunaz hitz egiten digu, politika hitz egiten digu, gorputza hitz egiten digu, janzkera hitz egiten digu, hezkuntza hitz egiten digu. Oso material baliagarria da, batez ere gaur egun eskuinetik, erditik eta nolabait ezkerrekoak ez diren pentsamenduetatik diskurtso eta liburu feministak argitaratzen diren momentuan. Liburu honek oso ongi kokatzen digu nola izan beharko litzateken edo nolakoa den politika feminista erradikal eta eraldatzaile bat. Oso begirada intersekzionala dauka, klasea eta arraza kontuan izan da, eta ezinbesteko liburua martxoaren 8 baterako, nire ustez. Beste liburua, bigarrena, bai gerran gertatzen diren edo gerraren inguruan begirada zorrotz bat izateko, burura datorkit bakarrik Espainiako Gerra Zibilaren inguruan argitaratutako liburuak. Nosotras que perdimos la paz, liburuak hor uste dute oso begirada radikala, gerraren aurkakoa eta ikuspuntuko politikoarekin eskaintzen digula. Bertan, 1939-ra luzatu zen gerran, Rosa Cremón, Conchita Liaño, Trinidad Gallego eta Kontxa Pérez emakumeen biziak kontatzen dizkigu. Horietako bakoitzak Espainiako Errepublikako esparru politiko ezberdin batean parte hartzen zuen edo bere militantzea edo ekimen politikoa garatzen zuen. Bai Errepublikarrak ziren, Mujeres Libreseko sortzaileetako badaukagu bertan hor edo sozialistak. Eta kontatzen digu bakoitzak ze ibilbide egin behar izan zuen gerra hasi zenetik, liburu argitaratu zen arte. Gerra guztiak txarrak, gerra guztien aurka borrokatu behar dugulako sentsazioa eta teoria proposatzen digu liburuak, eta nik uste momentu honetan inoiz baino beharrezkoa dugula horrelako irakurketa bat.